Jeg har ikke på samme måde de der stærke kernetræk længere. Når jeg siger det, så tænker jeg, at det er der måske ikke nogen, der tror på, at jeg siger, men det er sådan, det føles ind i mig. Hvis man spørger min omgangskreds i dag, er de meget tydelige i at sige, at jeg er et meget kærligt og omsorgsfuldt menneske, og jeg går meget op i, hvordan folk omkring mig har det, og jeg er ret god til at tyde det også.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden. Det var Jeanette Henriksen, vi hørte her. Jeanette har diagnosen dyssocial personlighedsstruktur, også kendt som psykopati. Som vi kunne høre i klippet, føler Jeanette, at hendes dyssociale træk er blevet mindre, og hun fortæller, at hun kan indleve sig i andres følelser. Og det står i modsætning til den klassiske forståelse af psykopater, nemlig at psykopater mangler empati, og at en person med dyssocial personlighedsstruktur har utrolig svært ved at ændre sig.
Jeanette Henriksen kontaktede selv Brainstorm-redaktionen, og vi har interviewet Jeanette, og lige om lidt så taler vi med Tine Vøbe, der skal gøre os klogere på, om psykopater kan have empati, om der findes gode psykopater, som gerne vil forbedre sig, og om psykopati-diagnosen er mere nuanceret end som så. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Josefine Alberg. Velkommen til Brainstorm.
Og Tine Vøbe, velkommen til Brainstorm til dig også.
Tak for det.
Tine, du er chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sankt Hans og ekstern lektor på Københavns Universitet. Og så står du bag en ny bog, der hedder De siger, jeg er psykopat. Den er ude nu på Politikens forlag, og du har skrevet den sammen med journalist Christina Antivakis. Og i bogen medvirker 6 personer med dyssocial personlighedsforstyrrelse. Det er 4 mænd og 2 kvinder. Og bogen formidler både de medvirkendes historier og så dine, Tine, faglige vurderinger af deres livsomstændigheder og hvordan de spiller sammen med de medvirkende symptomer og adfærd. Og Tine, vi vender tilbage til spørgsmålet om, om der måske kan være store forskelle på, hvordan dyssocial personlighedsforstyrrelse udtrykker sig. Men kort til en start, oplever du, at sådan lægfolk, altså alle os, der ikke arbejder med det her felt til daglig, har en karikeret forståelse af, hvad en psykopat er?
Ja, altså det, og det er jo helt forståeligt. Altså de fleste har nok sådan en oplevelse af, at man ved, at en psykopat ikke er den bedste måske at være i relation med. Det er ikke nødvendigvis svigermors drøm. Det er heller ikke nødvendigvis en chef, man gerne vil have. Så der er sådan en lægmandsforståelse af, at det at være psykopat betyder, at vedkommende er problematisk for sine omgivelser. Og så er der også den anden side af det, som måske også præger billedet meget, hvor det er særligt de kriminelle, og hvor det er meget ekstreme sager, som fylder forsiderne, og hvor psykopati bliver omtalt i de sammenhæng, som man hurtigt kommer til at have sådan en naturlig sammenkobling med psykopati med. Men det er en meget forenklet opfattelse af hele begrebet og fænomenet psykopati.
Ja, og en af personerne, der medvirker i bogen, hun er jo lidt den atypiske psykopat, det er Jeanette Henriksen. Hun er interessant, fordi hun på mange måder bryder med de her vanlige opfattelser af psykopater. Jeanette kontaktede os på Instagram, og det gjorde hun sideløbende med, at du arbejdede på din bog, hvor hun altså også medvirker. Vores kollega Anne-Sophie Tingsted har talt med Jeanette, og senere skal vi høre bidder fra interviewet. Men først skal vi lige have slået fast, hvad dyssocial personlighedsforstyrrelse egentlig dækker over.
Yes, og Tine, hvad hedder det? Nu har vi jo snakket om, at der findes de her kriminelle, som kommer ind i retspsykiatrien, som nok kan forestille sig at være i langt overvejende grad sådan meget psykopatiske. Og så er der de her personer, som er med i jeres bog, som man lidt karikeret sagt kan kalde for hverdagspsykopater. Men hvis der er vi alligevel sådan på tværs af de her 2 forskellige typer af sådan personer med dyssocial personlighedsstruktur, altså hvad er sådan en klassisk psykopatisk adfærd?
Jamen det er, at man i virkeligheden er sig selv nærmest, og at man har et overfladisk følelsesliv, hvor man godt kan tale om følelser, men de er måske ikke så dybfølte, særligt ikke hos dem med en højere grad af psykopati. Der vil også være tendens til løgnagtighed og manipulere omgivelser, der kan være impulsivitet og en fralæggelse af skyld og ansvar og en tendens til at placere det i omgivelserne, underforstået det er andres skyld, det er ikke min skyld, og jeg kunne ikke gøre for det.
Ja, og Tine, undskyld, hvad hedder det? Altså dem her, som du ser i retspsykiatrien, de har jo så altså begået noget kriminalitet, og måske også noget personfarlig, hvad skal man sige, kriminalitet. Men altså, kan man godt ligesom være sådan, altså sådan meget, meget psykopatisk, når man ligesom tjekker det i forhold til sådan undersøgelser, og så ligesom holde sig på dydens smalle sti, uden at begå kriminalitet?
Jamen det kan man godt, og det er jo ikke ulovligt at være psykopat. Så hvis man nu ikke begår noget kriminelt, eller det ikke bliver opdaget, så kommer man jo ikke i lovens klør og regi. Man kan godt have en højt begavet psykopat, som lever et godt liv for ham eller hende, hvor de udnytter andre, manipulerer og opnår det, de gerne vil. Og i virkeligheden er de godt begavede psykopater sådan de farligste i anførselstegn i forhold til relationer. Så der er masser derude, som ikke havner i det retslige system, og udfordringen er, at dem vi ved mest om, det er dem, der er i det retslige system. Og min pointe er, og jeg ynder jo gerne at sige det her igen og igen, at dem vi ved noget om, det er sådan måske en subgruppe af psykopater. Og det var en af årsagerne til, at Christina og jeg gerne ville arbejde med den her bog og prøve at give en stemme til dem, der ikke er i den ekstreme ende af spektret, men som stadigvæk er over sådan det gennemsnitlige niveau, fordi vi har alle sammen en smule psykopatiske træk, det skal man have for at overleve. Så der er sådan et mellemområde mellem yderkanten af normalområdet og så op til ekstremområdet. Og den der gruppe der, som jo ikke på nogen måde typisk havner i det retslige system, ved vi bare forsvindende lidt om forskningsmæssigt, og dem har vi jo så forsøgt at give en stemme her og prøve på en eller anden led at få læseren til at kunne se verden igennem deres øjne.
Ja, og en af dem, der ikke er sådan helt, hvad skal man sige, textbook-psykopat også i retspsykiatrisk forstand, det er så Jeanette Henriksen, og hun, hvad hedder det, i bogen fortæller hun, at noget af den, hvad skal man sige, adfærd, som knytter sig til den her diagnose, hun fik tidligere i livet, det var, at hun ligesom kunne reagere meget voldsomt og udadreagerende. Hun kunne kaste med ting, hun kunne også, hvad skal man sige, være en smule voldelig, altså slå og sparke folk, som hun var på kant med, og det gik også ud over familien. Og fandt hun også ud af i løbet af sin ungdom, at hun var god til at manipulere, hvilket hun brugte aktivt til at opnå det, hun gerne ville. Og fortæller hun også, at hun også sjældent ligesom følte skyld over sine handlinger.
Ja, og hvis man er en af de personer med dyssocial personlighedsforstyrrelse, der ender i psykiatrien, så stiller man diagnosen ved hjælp af samtaler og forskellige test. Heriblandt en test, som hedder PCLR, og som også i daglig tale måske mere går under navnet psykopati-tjeklisten. Hvis man får en høj score, har man psykopatiske personlighedstræk i en høj grad, og jo lavere score man får, jo mindre af de her træk har man altså. Raske mennesker, der ikke har en dyssocial personlighedsforstyrrelse, vil altså ikke score 0 på listen, ligesom vi lige hørte her før.
Ja, fordi vi har alle sammen en smule af de her træk her.
Ja, ja.
Så yes. Men hvad hedder det? De senere år har der så været fokus på de her hverdagspsykopater, altså personer, der går under retspsykiatriens radar, fordi de ikke bliver taget i hvert fald at begå noget kriminelt. Det kan godt være, at de gør det, men de bliver bare ikke rigtig opdaget for nogens vedkommende. Og en af dem, der ikke, hvad skal man sige, fik diagnosen i retspsykiatrien, det er så Jeanette Henriksen. Og Jeanette har som sagt diagnosen dyssocial personlighedsforstyrrelse. Jeanette er 38 år gammel, hun er førtidspensionist, og i bogen fortæller hun, at hun havde en belastet barndom med en meget tyrannisk far. Og i bogen siger du, Tina, at Jeanettes psykopati formentlig ikke ligger i den høje ende af skalaen, og det vender vi tilbage til senere. Men nu skal vi høre et klip med Jeanette, og vi skal høre, hvad hun tænkte, da hun fik sin diagnose.
Da jeg fik stillet min diagnose, var det rigtig voldsomt, og lægen gennemgik alle, hvad skal man sige, den her tjekliste for, hvor at jeg kunne passe ind og forklare mig. Jeg havde fået taget sådan en psykologtest også, hvor hun ligesom havde set, at det passede på mig, og det var jo ikke, fordi det var løgn, fordi jeg kunne godt se det. Jeg kunne bare virkelig ikke have, at jeg ligesom fik det stemplet på mig, for det gjorde, altså det er virkelig voldsomt. Så jeg blev vred og ked af det, og måtte lige have nogle dage for mig selv, hvor jeg lige skulle se, kan det virkelig være rigtigt. Altså for mig var det voldsomt, fordi jeg tænkte, at jeg er så et dårligt menneske. Altså det var virkelig den følelse, jeg sad med. Er jeg farlig? Er jeg dårlig? Og hvor kom det fra? Altså fordi jeg så det ikke selv på den måde. Også fordi det kan godt være, at man passer ind i tjeklisten, men der er jo forskellige grader af det. Men når man så hører, at man ingen empati har, men man selv føler, at man gerne vil hjælpe folk omkring en, eller man sådan er der for andre, så var det rigtig voldsomt for mig at få at vide, at jamen, du på checklisten står der, du ikke har empati. Det er sindssygt voldsomt at få at vide.
Som sagt, så bryder Jeanette med nogle af de vanlige forestillinger, der er påhæftet psykopater, og nu dykker vi ned i tre af dem. Det ene, det er blandt andet hendes reaktion på at få diagnosen, som vi lige hørte her i klippet, Tine. Jeanette blev ked af at få en diagnose, som indebærer, at hun ikke har nogen empati. Hvorfor er den her reaktion usædvanlig?
Ja, fordi en person med meget høj grad af psykopati ville groft sagt være ligeglad. og ville ikke kære sig eller bekymre sig om at få det der prædikat, og ville egentlig måske også synes, igen karikeret, at det var fint ikke at have empati, for så slap man for det bøvl. Altså, og det, at Jeanette bliver bekymret og ked af det, vidner jo om, at hun i hvert fald ikke er i de højere ender af skalaen. Og det er jo det der, der ligesom er hele formålet, også med bogen og også programmet her, at prøve at nuancere billedet og sige, okay, vi hører altid om de stærkt psykopatiske og de kriminelle, og vi har også haft fokus sammen med jer på de kvindelige psykopater, hvad der kendetegner dem. Men der er jo den her behov for nuancering af, at man kan godt være dyssocial og have dyssocial personlighedsstruktur, hvor det så er i en mindre grad. Men man får jo bare den samme diagnose, som dem, der også har det i en ekstrem grad. Og derfor, når man så læser på tingene og hører på tingene, eller folk formidler, så vil det jo lyde meget voldsomt, fordi man på en eller anden måde alene på navnet på diagnosen bliver sat i samme bog som nogen, der måske skruer helt i den ekstreme ende af skalaen. Og den der nuancering tager diagnosesystemet jo ikke umiddelbart højde for.
Nej, og nu nævner du kvinder, og vi lavede en artikel, vores kollegaer, som vi tænkte at lave en artikel om kvindelige psykopater, og det man ved og det man ikke ved, fordi det er også en gruppe, der er gået under radaren, også i retspsykiatrien. Men skal vi bare lige tage den kort? Jamen, Jeanette, hun er en kvinde. Altså, hvor usædvanligt er det?
Altså, der er færre kvinder end mænd. Langt færre. Og de kvinder, der er, har også sådan prototypisk en lidt anden profil end de mandlige. De bruger nogle andre midler i forhold til relationer. De kan være mere sådan kønsspecifikke i deres kommunikation, altså hvor de spiller lidt mere på deres køn og seksualitet, eller sådan at prøve at være lidt mere underdanige og opnå omsorg på den led. Egentlig ikke fordi de har behov for omsorg, men de har behov for sådan afhængigheden i relationen, at den anden oplever sig som vigtig. Det er det, der ligesom er hele agendaen. Det hedder sådan fra folk, der forsker i kvindelige psykopater, at de sådan skaber mere emotionel ødelæggelse i deres omgivelser, mens de mandlige psykopater igen generaliseret skaber mere sådan voldelige og måske økonomiske konsekvenser for deres omgangskreds og ofre.
Hmm. Altså næste ting, som gør Jeanette sådan lidt afvigende i forhold til den der klassiske, hvad skal man sige, opfattelse af en psykopat, det er, at Jeanette også har en angstdiagnose, altså ved siden af sin dyssociale diagnose. Og Tine, hvorfor er det usædvanligt?
Jamen fordi, sådan i grundessensen af at være dyssocial, så burde det ikke rigtig være muligt. I hvert fald ikke, hvis man har det i de ekstreme grader af det, fordi så bliver du ikke affektivt, altså følelsesmæssigt påvirket af modstand i livet, konflikter eller meget andet. Du har simpelthen sådan en teflon på dig i forhold til følelser og følelsesmæssige reaktioner og påvirkning. Og de fleste sådan med ekstrem grad af sympati er jo heller ikke sådan meget varieret i deres eget følelsesregister. De kan blive glade på egne vegne, og så kan de blive vrede, sådan lidt groft generaliseret igen. Mens at jo længere man kommer ned af skalaen, jo mere nuancer vil der være i det her følelsesliv, som så kommer til at tilsvare det, langt de fleste af os andre har, hvor man kan være glad og småtrist og lykkelig og nogenlunde i humør, altså hvor der vil være alle mulige nuancer af det. Og det er nok også noget af det, der ligesom taler for, at Jeanette bestemt ikke kan antage sig at ligge ret højt op på skalaen i forhold til, når man sammenligner med de meget ekstreme.
Men nu skal vi lige høre, hvordan Jeanette har arbejdet med at håndtere sin diagnose.
I starten var jeg meget sådan, at jeg læste en masse om diagnosen, fordi jeg tænkte, for det første troede jeg ikke på det, så jeg skulle være sikker på, at det, de ligesom havde stillet, var rigtigt. Og jeg synes faktisk, de var rigtig grundige om at stille min diagnose. Det tog dem en del tid, og jeg var til en del psykologsamtaler og test og sådan noget. Så jeg vidste jo godt, det gør de jo heller ikke bare for sjov. Så da jeg først ligesom havde accepteret, at det er sådan, det er, og det også først fik min pension, at jeg ligesom også havde nogle andres ord for, at det er okay, at du nu bruger tid på at arbejde med dig selv og fokusere på at få det bedre, så fik jeg en mega god støtte i en på psykiatrisk afdeling, som jeg i mange år gik hos. I starten var det 2 gange om ugen, og så var det 1 gang om ugen, og sådan. Og vi, hver gang jeg ligesom havde noget i mit privatliv, eller mit, altså, hvis jeg havde noget, der var svært i min familie, eller med min omgangskreds, eller venner, så vendte vi det. Vi talte om, hvordan kunne jeg reagere anderledes, eller hvordan kunne jeg, og hvornår er det diagnosen, der ligesom presser på, og hvornår skal jeg nogle gange bare sådan lige lade det være, eller sådan.
Ja, Tine, Jeanette fortæller, at Jeanette punkt 1 har ligesom samarbejdet med psykiatrien i et behandlingsforløb, og så også hun ligesom har sat pris på at modtage den her hjælp. Hvorfor er det usædvanligt?
Fordi dem, der er dyssociale i en svær grad, vil jo ikke nødvendigvis vil være interesseret i forandring. Hvorfor skal man gøre sig mere sårbar? Hvorfor skal man lave huller i det der teflon, så livet kan gøre ondt, og man kan mærke problemstillinger følelsesmæssigt eller andres følelsesmæssige reaktioner på, hvad man gør? For dem vil det ikke være interessant. Og Jeanette her, som er i den lavere del af skalaen, jamen hun er interesseret i at forandre sin egen situation og sin egen reaktionsmåde og hendes opfattelse og indlevelse i omverdenen, hendes måde at interagere med omverdenen på. Og det vil du ikke finde hos nogen, der har en meget høj grad af sympati, for de har ikke det behov. Og alene det, at Jeanette har det behov og er interesseret i det og også er vedholdende omkring det, understreger igen, jamen her har vi en, der er dyssocial, men som er det på en anden måde og i en mindre grad end de meget ekstreme, som vi ellers altid hører om. Og det er jo rigtig vigtigt at få sat fokus på sådan en som Jeanette, fordi der er formentlig rigtig mange derude, som har problemstillinger, som hun havde, som måske ikke bliver diagnostiseret heller, fordi det er en voldsom diagnose at give, og det er også rigtig altså, der er godt at høre, at kollegaerne der har været lang tid om det i sin tid, og de har været grundige, og de har tænkt sig om osv., fordi det er nemlig en meget voldsom diagnose, det beskriver hun også selv, bare det at læse om det, den stigmatiserer, så man skal virkelig tænke sig om som kliniker og diagnostiker, inden man giver den. Og der er mit bud egentlig, at der måske er en del som Jeanette derude, som slet ikke får den diagnose, men som får alle mulige andre diagnoser, fordi man som kliniker kan være lidt forsigtig og tilbageholdende med at give dem, netop fordi den jo medfører alle de her ting, som Jeanette selv så fint beskriver med stigmatisering og forskrækkelse hos den, der så får diagnosen, når det er, man er i den lavere ende af skalaen.
Men Tine, nu taler vi meget om det her med, at Jeanette hun gerne vil forbedre sig. En kerneadfærd for en psykopat, det er jo netop manipulation. Så det er jo lidt et oplagt spørgsmål at spørge, hvordan kan vi egentlig overhovedet vide, at Jeanette hun taler sandt, når hun siger, at hun gerne vil forbedre sig?
Men vi kan aldrig vide, om nogen taler 100% sandt. Ligesåvel som man heller aldrig kan forudsige menneskelig adfærd 100%. Det er der simpelthen ingen garanti for. Det, der ligesom taler for Jeanettes sag her, det er, at hun selv er opsøgende. Hun vil gerne selv oplyse. Og så det, at hun har haft en kontinuerlig kontakt til en fagprofessionel i psykiatrien, hvor hun har været lidt vedholdende i sit behandlingsforløb, og hun har oplevet et fremskridt og nogle udviklinger der, som hun selv sætter pris på.
Jeanette, hun er som sagt interesseret i at forbedre sig, og hun er opmærksom på, at der er risiko for, at hun kan gøre skade på sine omgivelser. Og Jeanette har i dag en kæreste og et barn, og hun giver udtryk for, at det har hjulpet hende, at hun er blevet mor. Og fordi Jeanettes dyssociale adfærd er blevet mindre med årene, så har lægerne, altså den psykiatri, hun som er tilknyttet, der har hun så fået ændret sin diagnose til at være en uspecifik personlighedsforstyrrelse, fordi hun netop har sådan, hvad skal man sige, fremvist, at hun ligesom har ændret sig, altså symptomerne, adfærden er blevet en anden over årene.
Men Tine, du snakker jo om det her, eller vi snakker meget om, at Jeanette ligger lavt på psykopatiskalaen, og at hun har forandret sig, hvilket er atypisk. Så sidder der måske nogen og tænker, har hun overhovedet fået den rigtige diagnose?
Det skal jeg jo ikke stille mig til dommer for, men man kan jo opfylde betingelserne for det dyssociale på et givet tidspunkt, fordi man er på det tidspunkt i livet. Og når man så er senere hen i livet, at verden ser anderledes ud, at man har opnået behandling, så opfylder man måske ikke betingelserne mere. Og som jeg sagde lige før, hvis det primært har været den adfærdsmæssige del af det dyssociale, der har gjort, at man opfylder de diagnostiske kriterier, så hvis den adfærdsmæssige del af det forandrer sig, så vil det jo være helt naturligt, at man som fornuftig og ordentlig kliniker begynder at revurdere og tage stilling til, jamen kan vi enten have taget fejl, eller kan det være sådan så, at vedkommende nu har udviklet sig, så det ikke længere er det dyssociale spektrum, men vi stadigvæk konstaterer, at der er en personlighedsforstyrrelse. Vi kan bare ikke placere den præcist under en af de 8 kategorier, der er i ICD-10. Så nu får hun så en uspecificeret eller blandet diagnose. Det er i virkeligheden ordentligt klinisk arbejde.
Ja, men altså med de her hverdagspsykopater, som godt kan ligesom ligge lavt eller midt på de her forskellige, hvad skal man sige, skalaer, altså hvor svært er det at give den rigtige diagnose, når billedet er sådan sammensat og mudret på den her måde her?
Jamen det er ekstremt svært, og det er en specialistopgave, og det er også derfor, at det er ikke noget, som andre end fagfolk i psykiatrien, der har erfaring med det og er uddannet til at diagnostisere, skal begive sig ud i. Netop fordi det også er så stigmatiserende en diagnose. Det er jo problematisk, hvis jeg synes, det er problematisk, hvis ens egen læge eller andre begynder at give folk sådan nogle diagnoser, som hører det specialiserede psykiatri til. Så det er noget, man skal overlade til specialister. Og yes, det er vanskeligt. Og jeg tror også, som vi var inde på før, at der går måske især nogle kvinder rundt derude, som er underdiagnostiseret, fordi klinikerne på trods af erfaringer meget andet kan være lidt forsigtig med at give netop den her diagnose, fordi den traditionelt er lidt en mandediagnose, og også fordi den er så stigmatiserende. Og det at høre, at kollegaerne har været meget grundige, da de gav en diagnose med sin tid, igen bekræfter jo også, at de har tænkt sig godt og grundigt om, fordi at det er en voldsom diagnose at give. Og jeg tror, at man måske kan være tilbøjelig til som kliniker at give nogle af de andre personlighedsforstyrrelsesdiagnoser til kvinderne, der oplever de her ting, fordi det at være eksplosiv følelsesmæssigt kan også dækkes af det, der hedder en borderline-forstyrrelse, og hvor der er rigtig mange flere kvinder, der får den diagnose end mænd. Så man kan jo godt have en hypotese, der hedder, at hvis en kliniker bliver lidt i tvivl, er det dyssocialt eller er det borderline, og den kvinde, man sidder overfor, kan man så frasige sig, at man kan være lidt mere tilbøjelig til at give den mere klassiske kvindediagnose.
Altså, hvad er problemet ved, at for den enkelte, at man får en borderline, når man måske burde have haft en dyssocial personlighedsforstyrrelse? Fordi altså, når man kigger på de der symptomer, de minder meget om hinanden.
Det gør de, og det er fordi, at de i det amerikanske diagnosesystem ligger i samme gruppe. Det europæiske diagnosesystem er opbygget anderledes. Så de er sådan i groft sagt i familie med hinanden. Så det er, det kan være svært at adskille.
Men Tine, i hvert fald, så har vi i hvert fald slået fast, at psykopati ikke er den her statiske tilstand, der ikke kan udvikle sig igennem livet, som mange måske går rundt og tror, at den findes på et bredere spektrum end den klassiske forståelse af
en
psykopat.
I hvert fald, når man har det på de lavere eller den ikke så ekstreme dele af skalaen, så er der håb for mulighed for forandring, og særligt hvis det så er den adfærdsmæssige del af diagnosen og problemstillingen, der har fyldt mest.
Men Atine, nu har vi forsøgt at nuancere billedet af psykopater. Hvorfor er det egentlig vigtigt for alle os andre, som ikke er i berøring, eller som ikke selv lider med de her problematikker, altså hvad, eller lider under dem? Altså, hvorfor er det vigtigt, at vi nuancerer billedet af psykopater?
Jamen for netop at komme væk fra den der sådan lidt karikeret, at psykopater per definition er farlige, er kriminelle, er voldsomme, udøver vold, og ikke selv har det svært, jamen fair nok, og det har jeg jo også selv fortalt om i mange forskellige henseender, men det er jo måske mest en gruppe af det, og den der gruppe, vi ikke rigtig ved så meget om, hverdagspsykopaterne, har jo et mere nuanceret følelsesliv, har også andre sådan lag af empati og indlevelse i andre mennesker, end dem, der har den ekstreme del af det. Simpelthen fordi, at enhver psykiatrisk diagnose altid er på et kontinuum fra let til moderat til svær. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, når vi snakker depression, angst, ADHD og autisme og meget andet. Og det er det dyssociale jo så også. Og hvor sådan en som Jeanette er et rigtig fint eksempel på, at det er over i de lettere grader. Og det stadigvæk kan give besvær, både for hende og for folk, der så i de år, hvor hun var meget præget af det, altså havde med hende at gøre der, ikke?
Jo. Jamen, jeg håber, Josefine og Tine, at vi har nuanceret billedet så godt vi kunne.
Ja, og hvis man vil læse mere, så kan man jo læse den nye bog, Tine, De siger, jeg er psykopat, der er ude på Politikens forlag i dag. Tine Vøbe, tillykke med bogen, og tusind tak, fordi du vil medvirke i Brainstorm.
Selv tak.
Og Josefine, jeg tænker faktisk bare, at tiden er gået, og vi bare runder af. Ja. Så jeg vil bare sige, vi er støttet af Lundbeck-fonden. Og jeg hedder Jan Kastum Kok.
Det er vi i hvert fald. Og jeg hedder Josefine Alberg.
Tak fordi du lyttede med.